90% af det, vi står på her, er vand.
Yes.
Og det vil jeg vise jer her, at det er meget blødt, og man kan sådan ligesom helt arbejde sig ned i
Nej.
Det.
Nej!
Nu har Mette altså hele armen nede i højmosen. Det er så cool.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
I dag er vi taget til Lille Vildmose, der ligger lidt syd for Aalborg og er den største af de få højmoser, vi har tilbage i Danmark.
Højmosen er en ganske speciel naturtype. Det er takket være den, at vi har fundet velbevaret moselig, såsom tollundmanden, hullermosekvinden og gravballemanden. Højmoserne huser en stor biodiversitet, og så kan de være en vigtig brik i kampen mod klimaforandringer.
Højmosernes eksistens er kun mulig på grund af tørvemoser. Nogle små, undselige, rødbrune og grønne planter. Men hvordan kan en lille mos skabe et helt økosystem og påvirke jordens klima? Det skal vi snakke om i dag.
Velkommen på plantejagt efter rød tørvemos.
Så er vi kommet rigtig godt og grundigt ud i naturen. Vi står her ved Tofte Sø, Lille Vildmose, som vi kan se. Så småt en mosen ud til venstre. Vi har lige bevæget os over et hegn fra den gamle afgravede del, og nu kan man altså se, at der åbner sig noget helt særligt.
Det bliver virkelig sjovt at komme ud og se lidt nærmere på mosen. Og vi skal ud og finde en af de mosarter, der har skabt tørvemosen her, nemlig rød tørvemos.
Til at hjælpe os med at finde tørvemosen og sørge for, at vi ikke træder forkert og ender som den næste tollundmand, har vi dig, Mette Risager. Du er uddannet biolog med en Ph.D. i højmoser og arbejder i dag med genopretning af højmoser som en selvstændig konsulent. Velkommen til, og tak fordi du var med.
Tak. Spændende. Dejligt. Der er nogen, der vil med.
Og da vi kontaktede dig og sagde, at vi ville lave et afsnit om tørvemos, så var du faktisk slet ikke i tvivl om, at vi skulle ud i Lille Vildmose. Så hvad gør det her område så specielt?
Jamen, det er jo bare Danmarks største højmose, som ikke har været afgravet. I hvert fald den sydlige del her, Tofte Mose. Så det der urnatur, altså det er virkelig noget, der... Det ville også have set sådan her ud, hvis der ikke havde været mennesker. Så havde der bare været fire gange mere af det.
De vigtigste planter i højmosen er familien af tørvemoser. I Danmark, der kan man finde lige under 40 af de flere hundrede tørvemosarter i verden. Og vi har altså valgt at gå på jagt efter den, der hedder rød tørvemos. Hvordan ser den ud?
Ja, heldigvis er den jo, som farven siger, den er i hvert fald rødlig. Hvis man sådan skal fortælle en virkelig anekdote om den, så har vi jo indtil for nylig kaldt den Sphagnum magellanicum, det er dens latinske navn. Og over i Argentina er der jo Magellanstrædet og Ildlandet. Og sandsynligvis er Ildlandet opstået af, at moserne derovre er domineret af Sphagnum magellanicum, så de er røde. Så man har simpelthen troet, der var ild.
Ja, det er en god anekdote.
Det var en god mos.
Men i Danmark har man fundet ud af, at det, altså man har delt den her Sphagnum magellanicum op i nogle flere arter, og fundet ud af, at det ikke er den samme, vi har i Danmark som i Argentina. Okay. Så nu hedder det Sphagnum medium, den vi før kaldte magellanicum.
Højmosen er en af de naturtyper, der går under fællesbetegnelsen vådområder. Men hvad er et vådområde egentlig, og hvorfor er de interessant at undersøge? Det har vi haft Guy Schürkers i studiet til en snak om. Han er lektor på Københavns Universitet og leder af det nystartede Global Wetland Center. Velkommen til, Guy. Stort tillykke med jeres nye forskningscenter.
Tak.
Som navnet Global Wetland Center fortæller, så arbejder I med vådområder i en global kontekst. Men inden vi dykker ned i præcis, hvilke spørgsmål I forsøger at besvare, bliver vi lige nødt til at få det allermest grundlæggende på plads. Så hvad er et vådområde egentlig?
Ja, vådområder er alle de her økosystemer, hvor vi har vand tæt på overfladen. En gang imellem har vi det over overfladen, så er områden oversvømmet. Og helt afhængig af, hvordan de andre forhold er, så vil vi se, at de vådområder kan udvikle ret forskellige typer af vegetation.
Og I skal bruge de næste 6 år på at studere vådområder. Hvad er det, der fascinerer dig ved lige præcis denne her naturtype?
Ja, altså det, som er fascinerende, er netop den her høje vandstand, vi har i de her systemer. Så det skaber en plintesamfund er meget forskellige fra det, som vi finder på andre steder. Og netop fordi det her, den her høje vandstand, har vi også noget særligt med det organiske stof i jorden, som vi er meget interesseret i vores Global Wetland Center.
I det her afsnit, der besøger vi Lille Vildmose, som er et eksempel på en såkaldt højmose, der er en vigtig slags vådområde i Danmark. Men hvilke andre typer vådområder findes der, sådan, både i Danmark og på global plan?
Når vi kigger i Danmark, så har vi mange kystområder, for eksempel, som har nogle typiske vådområder. Vi kan finde de her marskområder, når vi er ved vestkysten, i vadehavsområdet. Så der har vi så et saltvands vådområde, som bliver dannet af de planter, der vokser der. Også en jævnlig indflydelse af havet, hvor vi så har sedimentering hele tiden. Og så udover det, så vi har også, når vi kigger andre områder, i troperne for eksempel, har vi vådområder, der er meget forskellige fra det, som vi har i Danmark. Mangrover for eksempel, som mange kender, eller de her tropiske sumpe, som kan være meget bevoksen.
Så et vådområde, det spænder simpelthen fra en mangrove til marsken, alt der er...
Alt, præcis, og alt de har til fælles, at det der vand er så vigtigt til området.
Så vådområder er altså en fælles betegnelse for landområder, der enten permanent eller i kortere perioder hen over året er oversvømmet eller mættet med vand. Og i Danmark er højmosen en vigtig en af slagsen.
Alt, hvad du kan se rundt om os her, er eller har været mos. Og mose defineret som et sted, hvor der er tørv. Fordi det er det, der egentlig definerer en mos.
Hvad er tørv?
Ja, tørv, det er dårligt nedbrudte plantedele. Altså, så det er jo igen fotosyntesen, som får planterne til at vokse. Og højmostørv, det er så primært den plante, der hedder tørvmos, som akkumulerer det her tørv. Og det er ikke fordi, de vokser helt vildt meget, at man kan have meter tykke tørvlag. Det er simpelthen fordi, de nedbrydes dårligt. Altså en lille grov træk. Altså før 2. verdenskrig og under krigen, der har man primært brugt tørv til brændsel. Men efter krigen, så ændrer man og bruger fortrinsvis tørv som jordforbedring.
Ah, okay.
Og det er derfor, det vi køber i sække Bagnum.
Og hvad er det, tørv kan som jordforbedrer?
Jamen, det har bare... For det første, så ved man præcis, hvad man køber. Det er næringsfattigt, det har en super god tilbageholdelsesevne af vand. Og du kan tilsætte de næringsstoffer, du vil have, så dine forbrugere ved, hvad de får. Og derfor unikt.
Så du laver noget strømlignet
jord? Og så er det tilgængeligt og billigt. Det er jo desværre super billigt. Ja.
Lille Vildmose er jo Danmarks største højmose i dag, men sådan har det ikke altid været. Engang var for eksempel store vildmose større. Så hvad er der sket med højmoserne over de for eksempel sidste 300 år her i Danmark?
Jamen generelt, alle vores moser har vi jo opdyrket. Vi har drænet dem, og så er de enten blevet lavet om til landbrugsland, eller der er plantet skov, eller man har indvundet tørv.
Højmoserne, det er ikke den eneste type vådområde, der har oplevet tilbagegang gennem de seneste århundreder, både i Danmark og globalt, hvilket er en stor udfordring i kampen mod klimaforandringer. Vi har snakket med Guy Sukkers om, hvordan vådområder som højmosen kan påvirke klimaet. I Danmark har vi været dygtige i gåseøjne, måske lidt for dygtige til at dræne vores vådområder og opdyrke dem. Men hvordan, hvis man kigger på globalt plan, hvordan er det så gået vådområder over de sidste 300 år?
Jamen, så kan vi se, at det, som vi ser i Danmark, det har vi set mange andre steder rundt omkring jorden. Altså, i mange lande i Europa, også udenfor, har vi tabt vådområder. Og det er blandt andet på grund af dyrkning. Altså, vi ser i Danmark, at man har drænet de her moser og andre vådområder til at gøre dem egnet til at dyrke afgrøder. Så har man afgravet tørven til, som brændstof selvfølgelig. Det er også noget, det gør man ikke mere i dag, men det har man gjort. Så vi ser, at vi har tabt rigtig stor mængde. Vi har tabt 3,4 millioner kvadratkilometer over hele jorden. Så det er mere end 6 gange Frankrigs størrelse, som landområdet der er gået tabt.
Globalt.
Det var meget. 95%.
Det er det. Og det er altså rigtig meget af det, der er landbrugsjord i dag. Det var vådområde før.
Så vi har mistet en betragtelig del af vores vådområder i takt med, at vi har drænet jorden til landbrug og gravet tør til brændsel og pottemuld også. Og det er naturligvis trist for de planter og dyr, der bor i vådområderne. Men udover tabet af biodiversitet, så er vådområderne også en vigtig brik i kamp mod klimaforandringer. Hvad er det, som moser og andre vådområder kan, der påvirker det globale klimaregnskab?
Fordi vi har den her høje vandstand i områderne, så lander meget af det plantemateriale under vand. Og det betyder så, at vi har iltfattige forhold. Mm. Og det hjælper til at bevare det her organisk materiale. Så derfor har vi de der flere meters tykke pakker med tør. Det er, fordi det bliver så dårligt omsat, det bliver dårligt nedbrudt, når det ligger under vand. Og det betyder så, at vi har i de her vådområder generelt, i højmoser, men også andre vådområder, forholdsvis høje indhold af organisk stof. Når vi så starter at dræne de her moseområder, så ser vi, at den organisk materiale, der var før, det starter at nedbryde meget hurtigere. Og dermed udleder den kuldioxid, CO2, til atmosfæren. Så ved at holde en høj vandspejl i de her vådområder, kan vi modvirke den her proces af nedbrydning, fordi vi bidrager til at konservere det der organisk materiale på rigtig lang tid.
Okay, så simpelthen, når man inddrager de her områder til landbrug for eksempel, så giver du de her massive mængder af CO2, der er blevet lagret, eller er det rigtigt?
Præcis. Ja. Så det er ikke på én gang, men når vi dræner de her områder til landbrug, så vil vi se, at det der høje organisk stofindhold, det vil så stille starte at nedbryde så over nogle årtier. Den simpelthen forsvinde og bliver til CO2.
For lige at forstå noget med skalaen i det her. Hvis man sammenligner den mængde karbon, der er i verdens skove, med den mængde karbon, der er i verdens vådområder. Hvordan er det forhold?
Altså, de vådområder har cirka samme mængde som de store skove, vi har på jorden.
Er det kun positivt i klimaregnskabet?
Nej, og det er det, som vi i vores center skal forske på. Når vi har de her høje vandindhold i vådområder, så er det rigtig god for CO2-regnstød, fordi vi så bevarer den der organiske stof. Men samtidig, når vi har den der høje vandspejl, så kan der dannes metan, eller når vi har områder, hvor vi har kvælstof til rådighed, så ser vi, at der også kan dannes lattergas. Og metan og lattergas er også drivhusgasser, så de bliver dannet i meget mindre omfang, end der ellers vil være CO2. Men til gengæld er de mere klimaskadelige. De har en større effekt per molekyl på drivhuseffekten. Og det regnstykke, det skal man tage højde for, når vi nu tænker på, hvordan de her vådområder bedst kan bruges i en klimakontekst.
Spændende. Så når I skal simpelthen ud og regne ud, hvis vi skal genetablere de her områder, så hvordan tager vi også højde for de klimaskadelige gasser, der delvis følger med i de områder?
Præcis. Det skal vi kigge på. Og det skal så kunne bruges til at rådgive, hvordan man bedst håndterer det her problem.
Udover at det i sig selv er interessant at forstå, hvordan vådområder de påvirker klimaet, så kan nye opdagelser også bruges til at hjælpe i indsatsen mod klimaforandringer. Hvordan håber du på, at den viden, I kommer til at generere, kan anvendes sådan helt konkret?
Så vi har et samarbejde med UNEP, som er det miljøprogram fra UN, hvor vi håber, at de resultater, vi kommer frem til, kan bidrage til at rådgive enkelte lande, hvordan de kan tilpasse deres management af vådområder, så at det gøres på den bedst mulige vis.
Tusind tak, fordi du vil være med i dag.
Selv tak.
Der er oplagret mere CO2 i tørven i Tofte Mose end i alle Danmarks træer tilsammen.
End i alle Danmarks træer tilsammen?
Ja.
Og det er jo så vigtigt, fordi jeg synes, det er så visuelt, at man kan forestille sig en skov, der bliver ryddet, og man kan egentlig godt sætte sig ind i, at der må være nogle konsekvenser af det.
Ja.
Og så ved man, det er der bare bestemt også ved at gå ind og grave.
Og moserne er jo lidt undervurderet, fordi man ikke ser dem. Ja. Man går jo på dem. Så du kigger og tænker, der er ingenting, fordi der er træfrit.
Yes.
Men man går jo så på 4-6 meter tykke tørvelag, som er dannet af mosen selv. Det er alt sammen dannet af planten, og derfor organisk.
Det er fantastisk.
Nu er mosen over. Er det den her?
Nej, det er der. Ja, det er også. Yes.
Ja, okay.
Så vi har den simpelthen her. Og hvad så? Hvad gør du? Kan kende den indtil?
Jamen, den er ligesom lidt tykkere end mange af de andre røde.
Okay.
Ja, den har det den der lidt bamset, men altså det er jo utrolig svært at beskrive sådan. Man kan jo lære at se det. Og så er farver i det hele taget måske en lille smule dårligt. Dårlig måde at bestemme noget på, fordi der, hvor de står helt i skygge, kan de være grønne.
Ah. Det er så fascinerende, at det er den her lille bitte plante, der har været med til at skabe hele det her store underlag, vi går på. Hvor tykt et lag kan tørvemoser egentlig danne?
Jamen i princippet kan det danne altså meget hurtigt meter tykke lag, eller meget hurtigt. Det tager jo trods alt 1000 år, men imellem istiderne opbygger det jo kæmpe tykke tørvelag. Altså der er tørvelag på 10 og 12 meter.
Så det er værd at tænke over, når man går rundt et sted som her, at det går mange, mange meter ned.
Så selvom Lille Vildmose er en yngling, om man vil, blandt højmoser under 1000 år, så er det jo stadig ret lang tid at vente, hvis man gerne vil prøve at skabe ny højmose, eller genoprette højmose. Hvordan griber man genopretningen af sådan nogle her vådområder an på den her langtidshorisont?
Ja, altså nu med klimabriller på, så vil man altid kigge på, hvor er der noget tørv, og så vil man basere sin genopretning på det. Fordi ellers, hvis man vil starte noget, der kan blive tørvedannet, så er det nemmere at gå efter, hvor er der noget vand. Fordi for eksempel på Holmegårds mose, hvor de høje arealer, der er det ældste høje mose, det er jo meget svært at få vand på. Så derfor kommer der ret fin vegetation af tørvemoser på det lave område rundt om. Og på et tidspunkt vil det overhale, men det var nok 1000 år.
Hvis vores lytter selv vil ud at se en højmose og de tørvmoser, der gror i den, hvor kan man tage hen, hvis man ikke skal til Lille Vildmose?
Der er masser af fine steder. Altså tæt på København kunne man tage i Bøllemosen op ved Skodsborg. Eller man kunne tage ind og se Danmarks ældste fredning, Gammelmosen ved Vangede. Eller til Sydsjælland og se Holmegårds mose, hvor der også er rigtig fin formidling. På Fyn er der Storlund og Sønderjylland. Kunne det være Dravemos, som også hedder Kongens Mos? Ja, så vildmoserne er jo naturlige, men der er masser af små, fine højmoser rundt omkring.
Du har lyttet til Plantejagten. Lyt med næste gang, hvor vi tager til Mors og kigger på mikroalgers enorme betydning for havene og for os selv.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk og støttet af Novo Nordisk Fonden.
Jeg hedder Niels Christian Sanden.
Jeg hedder Emma Aller.
Tak fordi du lyttede med.
i bedste plantejagtens stil, så er vi ude et sted, hvor der er bison, el, ørne, ulve, og vi ekser helt ud over mossen.
Mossen på mosen?
Ja.
Sådan er botanikere jo.